Vítajte na podcaste Embodiment.sk. Ja sa volám Martin Paško. Mojím dnešným hosťom je môj Feldenkrais kolega a tanečník vo folklórnom súbore Sluk, Matej Tkáč. Maťo, najprv ťa v krátkosti uvediem, že Maťo je z Bratislavy, má 37 rokov, študoval tanečné konzervatórium a po jeho skončení začal tancovať ako tanečník v Sluku. Tam pôsobí už vyše 10 rokov a momentálne, okrem toho, že aktívne vystupuje, tak aj trénuje svojich mladších kolegov. V roku 2015 Maťo popri svojej práci dokončil štvoročný tréning Feldenkraisovej metódy a odtedy pôsobí ako lektor na Slovensku, vedie skupinové cvičenia, individuálne cvičenia a workshopy Feldenkraisovej metódy. Dneska sa s Maťom budem rozprávať o tom, čo preňho znamená pohyb, alebo čo v jeho živote znamená pohyb, a tiež o Feldenkraisovej metóde. Takže Maťo, vítaj na podcaste Embodiment.sk.
Ďakujem, som rád, že si ma pozval.
A ja som rád, že si prišiel. Takže poďme sa najprv rozprávať o tom, čo pre teba znamená pohyb. Ako si sa k nemu dostal? Ja si ešte v mladosti pamätám, lebo my s Maťom nie, že sme len kolegovia, ale my sme dokonca chodili na základnú školu spolu. Ja si pamätám, ako utekal pred svojimi neprajníkmi cez lavice, cez stoličky a nevedel, kde ho dobehnúť. Takže ako si sa dostal k pohybu, povedz nám.
No, tak ako si spomínal, moja púť vlastne pohybom začala asi v 3 rokoch. Kedy sa ma rodičia potrebovali zbaviť, tak ma prihlásili na gymnastiku. No a tak nejak som rád som šplhal po všetkom možnom. Moje veľmi obľúbené boli stromy, tak tým to začalo.
OK. A na tú gymnastiku si sa kedy dostal?
Ešte 3 roky som mal asi. Ale to bolo také, jak to povedať, také nejaké všeobecné kurzy alebo prípravka pre
na
deti.
Na základnej škole, hej?
O, vieš čo, ešte pred, to bolo dávno. Aha. To som bol naozaj 3-ročný, no tak. To som ešte ani nechyroval. Ďalej potom ďalšia pohybová aktivita bola karate, to bolo v tej dobe niečo moderné, čo prišlo k nám.
To boli aké roky?
Fúha, to bolo nejakých 89, 90, tak asi, no.
No a takže to sme mali 8 rokov.
Tak, hej, to som bol prvák, druhák na základnej škole. No a potom úplnou náhodou moja cesta viedla k tancu. Dovtedy som žiadne takéto ambície nemal. Tým, že som bol nejak pohybovo zdatnejší, tak naša pani triedna učiteľka nás, teda mňa oslovila, že robia teraz nábor na tanečné konzervatóriu, že či by som nechcel vyskúšať. V tej dobe chodil aj taký seriál, to bolo, že Baletka Anna. Tak pozrel som si, niečo som videl, samozrejme, tak hovorím, že prečo nie, tak vyskúšam. Potom, čo som obehal všetkých možných doktorov, špecialistov, tak som išiel teda na príjmačky. No a čuduj sa svete, ma zobrali.
Dobre, takže to nebolo rozhodnutie rodičov, ale vlastne aj tvoje.
Áno, bolo to moje rozhodnutie, dobre. Aspoň zo začiatku.
Okay.
Potom, keď som zistil, že jaké zloženie výučby na konzervatóriu, tak som trošku zazmetkoval. Tam už v podstate od prvého ročníka sa učí tak 10 hodín minimálne v podstate denne.
Áno, to si pamätám. Ty si vlastne bol od 8 rána do 4, 5 večera, áno, si bol v škole.
Áno.
Hej, čo aj pre mňa bolo vtedy také dosť ťažko predstaviteľné.
Aj pre mňa v 4. ročníku to bolo sci-fi, keď normálne na základnej som mal 5-6 hodín, čo som o pol jednej o jednej končil, tak toto bol taký šok, tak kvôli tomu som si povedal, že nie. Tak dokonca psychotesty som sabotoval, ale nepomohlo mi to.
Takže si tam zostal, dostal si tam až do maturity, hej?
Áno, potom prišlo vlastne vyrozumenie o tom, že ma prijali a vtedy rodičia povedali, pôjdeš, vymyslel si si to, zobrali ťa, pôjdeš.
Okay.
A bol koniec. No a tam začala v podstate moja taká tanečná kariéra. Samozrejme, zatiaľ som to bral ako školu, som sa učil, moje také vášne boli v tej dobe asi inde, no ale zlom nastal asi v 5. ročníku, kedy ma to začalo naozaj baviť. A
5. ročník, to bolo 8-ročné gymnázium,
áno,
hej?
Áno, čiže to takže, máš prvák v podstate na strednej.
Prvák na strednej, okej, okay, tak okolo 14 rokov.
Tak, že tam nastal ten zlom, kde som to začal nejak intenzívnejšie vnímať a aj sa teda viac snažiť. Tak.
Uh-huh.
No a kedy? Ďalší zlom nastal vlastne v 17, kedy som sa tak vážnejšie začal zaujímať o ľudový tanec, ktorý ma veľmi teda chytil. A ja musím ešte povedať, že ja mám vyštudovaný vlastne klasický tanec alebo balet.
Z toho konzervatória?
Áno, z konzervatória.
Okay.
Že ľudovky, alebo teda tam sa v 5. ročníku sa delia na odbor klasický tanec alebo ľudový. Uh-huh. Ja som išiel do klasického odboru. No a k ľudovkám som sa dostal až potom neskôr úplne náhodou. Škola mala takú možnosť ísť do Spojených štátov. No a nejak som sa dostal do toho výberu, aj keď som bol teda klasikár a boli sme, alebo teda zažili sme tam tú našu, ten náš folklór, čo je úplne niečo iné, jak teda balet. Je to dynamickejšie, živšie.
Mm-hmm.
No a veľmi, veľmi sa mi to zapáčilo. No a odtiaľ potom moja cesta smerovala v podstate do Sluku.
Mm-hmm. A teda vlastne, takže ten záujem o ľudovky vlastne začal na tej škole?
Áno, áno, okay. Tam.
A podľa toho si si vybral Sluk?
Podľa toho.
Dobre, keby si nemal možno tú skúsenosť v rámci školy s tými ľudovkami,
tak by sa môj život odvíjal asi úplne možno okay. Ináč.
Myslíš, že by si vôbec nešiel tancovať, alebo?
Nie, tancovať by som určite išiel, len by sa tá kariéra asi odvíjala iným okay. smerom.
Aha, dobre. Dobre, a potom si nastúpil do Sluku.
Áno.
A tam si teraz už koľko?
Tam som, nastúpil som v roku 2000.
OK, takže
to už je dosť. Mal som aj nejaké prestávky, musím povedať, že som bol na také, asi pol roka som tancoval v Holandsku a potom som prerušil v 2013, vlastne skoro na 2,5 roka som prestal tancovať.
Mm-hmm.
Som sa išiel venovať vlastne Feldenkraisu, ale veď k tomu sa dostaneme neskôr. No ale bude to taký 17. možno 18. rok. Čo?
Mm-hmm. No to je pekné, už to je dosť.
Áno, už som za chvíľku budem tanečník dôchodca.
Jej. Dobre. Dobre. A ešte taká otázka, že prečo si si vybral tanec a nie taký iný šport? Lebo však ako zjavne ťa to k tomu pohybu lákalo, ale sú aj iné formy pohybu, nie iba tanec. Prečo práve tanec?
Toto, myslím si, že nebola to pre mňa až taká možno vedomá voľba, alebo v tom období sa to nejak stalo, tak by som povedal, že nemal som nejaké inklinácie, že by som chodil, neviem, do nejakého folklórneho súboru, alebo do nejakej tanečnej prípravky, že by som inklinoval k tomuto vôbec. V podstate ani v rodine nemáme nejaké takéto zázemie. Nie je tradícia, skorej keď tak športom. No a stalo sa to a tým, že tam človek sa nejakým spôsobom hýbal, tak mi to prirastlo k srdcu. Musím povedať, že teraz si v podstate svoj život bez pohybu ani dosť dobre neviem predstaviť. Že je to zaujímavá úvaha rozmýšľať nad tým, že čo by sa stalo, keby som teda nešiel tancovať alebo jakým smerom by sa to vyvíjal možno jak ty, možno by som inklinoval k informačným technológiám a tak, ale tak.
Hej, my sme mali spoločné počítačové hry, kde ste. Takže, hej, že by si išiel robiť programátora, no. Ale asi by si sa hýbal aj tak ďalej, predpokladám, že oproti mne, ty si viac taký pohyblivejší ako ja. Ja viem sedieť aj, aj bez takého pohybu. No, dobre. A takže, ako by si, takže ten pohyb ty vnímaš ako takú nevyhnutnú súčasť tvojho života, hej?
O, nejak sa mi pritrafil a už sa s ním veziem teraz. Okay. A veľmi mi prirastol nejak k srdcu.
Takže dneska ho vnímaš už akože vedome.
Áno.
Ako už nevyhnutnú súčasť. A kedysi to možno bolo také podvedome.
Áno. A teraz by som to povedal, že vnímam ho ako veľmi, veľmi vítanú čas samého seba. Mm-hmm. Že už si nejak ten svoj život bez toho ani neviem predstaviť. Aj mi to vlastne odokrylo nejaké moje ďalšie smerovanie, alebo čo by som chcel robiť. Mm-hmm. Že vždycky istým spôsobom som mal nejaké tendencie k tomuto, čo teraz robím, že Feldenkrais, tanec, pohyb ako taký. Že už teraz sa nechcem až tak okliešťovať tým, že len tanec. Pre mňa je to len nejaká jedna pohybová forma. Mňa zaujíma pohyb v takých širších súvislostiach už momentálne.
Jasné. Aha. Dobre. K tomu sa určite dostaneme ešte v rámci toho Feldenkraisa. Ešte mám takú otázku, že čo ti ten pohyb podľa teba priniesol, mimo toho, že si sa s ním živil, tak čo ti to prinieslo v rámci tvojej osobnosti alebo v rámci tvojho rozvoja alebo že keď dáme preč tú profesionálnu stránku a povedzme, že a nie, zábava môže byť, zábava tam to patrí do tej osobnostnej, keď dáme preč tú profesionálnu stránku, že si sa tým živil, tak čo ti pohyb podľa teba priniesol?
No, toto je tak celkom komplikovaná otázka. Rozmýšľam, jak pohyb. No, tým, že som sa hýbal, alebo pohyboval veľmi často, tak veľmi, veľmi skoro sa u mňa ozvali aj nechcem povedať, že zranenia, ale ale veci jak správne alebo teda ukázalo sa rýchlo, kde mám rezervy a ktoré časti alebo v ktorých sférach sa nepohybujem správne. Čiže prišli nejaké zranenia alebo problémy s určitými časťami. No a tam som sa v podstate bol nútený zamyslieť alebo hľadať iné cesty, jak sa iným spôsobom pohybovať, skúšať rôzne metódy, vyskúšať všetkých možných doktorov aby som nejakým spôsobom mohol vlastne fungovať ďalej. No a týmto spôsobom som sa dostal k Feldenkraisovej metóde.
Takže, ak tomu správne rozumiem, tak tým, že si sa pohyboval intenzívnejšie ako iní ľudia, tak sa skôr prejavili u teba v podstate taká tá nekvalita toho pohybu sa skôr prejavila na tvojom zdraví alebo pohybovom aparáte ako u iných ľudí.
Áno, rozmýšľam, že či by som to možno by som opravil, že nekvalitu, skorej tá intenzita toho pohybu bola vysoká. A tým, že človek, hlavne mladý človek, nerozmýšľa nad tým veľmi, ako sa pohybuje a teda môže si dovoliť mrhať alebo plýtvať tou energiou, tak áno.
Ale väčšinou sa ľudia nepohybujú tak intenzívne, to znamená, že to telo to ako keby vydrží ešte.
Áno, áno, áno.
Ale keď už prejde človek určitú intenzitu, že ako ty, že proste každý deň tréningy, tak
Hej, ozvu sa. Samozrejme, tam záleží, hej, či ten pohyb je jednostranný. Ja som... Musím povedať, že tanec je veľmi, veľmi komplexný a teda aj... Že nie je taký jednostranný, jak je kopec iných tých pohybových systémov, že v tomto nepodporuje ani pravostrannosť, ani ľavostrannosť, že snažíme sa cvičiť to, čo na jednu stranu, to aj na druhú stranu, čo je veľmi fajn. Ale aj napriek tomu sú tam kodifikované nejaké pohybové vzory. Každý ten typ tanca má svoju nejakú štruktúru a formu, ktorú človek musí dodržiavať a musí si v rámci tohoto svoje telo prispôsobiť. No a toto potom býva problém, že človek nemá nejakým spôsobom tieto veci kompenzované.
OK. Jasné. Že vlastne tanec môže byť aj jednostranný a o to dôležitejšie je tam taká tá organizácia možno.
Áno, akože ja môžem povedať, napríklad klasický tanec vyžaduje vytočenie chodidiel smerom von, čo nie je prirodzený pohyb pre ľudí. Samozrejme, tam sa hľadajú také typy, čo to lepšie zvládajú, ale tým, že stále len vytáčaš, tak potom sa to prejaví aj na chôdzi, na držaní tela a tak ďalej. Že nie je tam potom tendencia, alebo nie je tam žiadané veľmi nejaký ten opačný pohyb, kde by si vrátil niektoré svaly naspäť do nejakej funkcie, lebo potom určitá časť svalového aparátu sa ti začne skrácovať. No a potom samozrejme z toho vyplývajú rôzne problémy.
Jasné. Dobre, tak ja by som ešte na toto nadviazal. Ty si hovoril, že teda sa s tým pohybom v podstate vďaka tomu tancu rozvíjaš a snažíš sa tam vylepšovať. A ja teda viem, že jedno z tých vylepšení bol tréning Movnatu, ktorého si sa zúčastnil. Myslím, že máš aj takú certifikáciu z toho.
Áno, áno.
Tak nám, povedz nám, či si myslíš teda, či to je ten správny smer podľa teba, alebo v čom je ten smer dobrý, v čom je to iné od fitnessu. Ja len skrát, alebo však uveď ty, čo je Movnat.
To je skrátka Movement Naturel. To bol pred prvou svetovou vojnou bol jeden pán, ktorý vytvoril tento systém a používal sa pred prvou svetovou vojnou. Viem, že ho francúzska armáda používala. Potom v podstate skoro zanikol a obnovil ho až tento pán. Erwin Lacour.
Áno, zakladateľ toho moderného Movnatu.
Zakladateľ tohto moderného Movnatu. Určite doporučujem pozrieť si, niekoho to zaujíma, na YouTube. Majú veľmi pekné videjka.
Ja dám do komentáru tohto rozhovoru, dám linku na Movnat.
No a vlastne Movnat je to istým spôsobom rozvíja také tie prírodzené pohybové vzorce, ktoré by mal každý človek mať. Ich také základné heslo je, že byť užitočný. Tam, keby som sa vrátil spätne do tej histórie, tak tam bola nejaká, viem, Martinik, tam nejak vybuchla sopka, to bolo 1900, neviem koľko, to by som klamal teraz. No a tam zistili, že vlastne ľudia sú veľmi nepripravení na rôzne takéto krízové situácie. No a filozofia Movnatu je, aby človek v podstate bol pripravený v podstate na čokoľvek. Aby keď bolo treba, vedel odbehnúť niečo, vedel sa plaziť, plávať, šplhať, skákať, behať.
Nosiť druhých.
No tak človek naozaj nikdy nevie v dnešnej situácii. Samozrejme, tá krízová situácia je skorej neobvyklá, ale keď sa do nej dostane, tak aby v podstate to telo možno nejakým spôsobom bolo pripravené na to, aby teda vôbec človek vedel, čo má robiť a bol fyzicky schopný.
OK. A dobrá, ale v podstate to je taký, je to ako keby forma fitnessu.
Áno.
Ale je to aj podľa teba taká kvalitnejšia forma fitnessu? A keď áno, tak v čom? Napríklad, keď to porovnáme so zdvíhaním železa v posilovni, alebo keď to porovnáme takým klasickým, takým tým tréningom, lebo Movnad je pomerne nový, hej, tak tým, povedzme, tým posilovaním v posilovniach.
Tak on tam...
Respektíve, prečo radšej nechodíš dvíhať železo do fitness centra?
A tak ja myslím, že to je skorej moja možno nejaká osobná voľba. Ja nemám rád stroje, to môžem rovno povedať. Pre mňa z toho stroje vyťahujú tú komplexnosť, ktorú by vlastne pohyb alebo človek, keď sa chce nejakým spôsobom správne hýbať, musí tam byť nejaká komplexnosť. A stroj to v podstate obmedzuje. Tam sa dajú len určitým spôsobom hýbať, že není to, nazvem to, je to 2D, nie 3D, jak by to bolo vyžadované. Tak to je hlavná, prečo ja by som volil. No a samozrejme, Movnad sa dá robiť teda v podstate hocde, môže ho robiť človek v interiéri a potom kladie sa veľký dôraz na to, aby človek teda ho cvičil vonku, čo je také iné. V prírode. No a je to na taký štýl, až by som povedal, prírodný parkour, alebo Erwin, alebo Erwan, on mal v podstate background aj v parkoure, že aj tam mal dočinenia s tým. Ale to by som doporučoval si prečítať o ňom viac, je to veľmi zaujímavá teda postavička.
Dobre, takže ty to viac menej doporučuješ ako kvalitný fitness, hej?
Ja to doporučujem ako alternatívu, že samozrejme, kto chce chodiť do posilovne a dvíhať železa, je to jeho voľba, ale je to zaujímavá možnosť.
Dobre. A pre teba akože tvoja osobná preferencia?
Moja osobná preferencia. Okay. Ja som tam našiel nejaké kompenzácie, čo som nemal v podstate v tanečnom tréningu, tak mi to aj s niektorými zdravotnými problémami celkom slušne pomohlo.
Dobre, OK. Dobre, super. Ešte skôr, ako sa dostaneme k tomu Feldenkraisovi, ešte tam mám jednu poslednú podkapitolku, a to je koncentrácia a pohyb. Viem, že ty si sa venoval aj meditáciám, alebo také forme koncentrácií. Mňa by zaujímalo, ako ty vnímaš spojenie medzi meditáciou, pohybom, prípadne tréningom koncentrácie.
No, toto ešte stále praktikujem, teda pravidelne v podstate meditujem. Pre mňa je to taká forma vlastne, alebo čas, kedy trošku ukludním svoj život alebo svoju myseľ. No a že jak to, pre mňa to nejakým spôsobom plynulo aj prechádza k tomu Feldenkraisovi, k takému tomu vedomému vnímaniu samého seba, jak sme sa tu pred chvíľou alebo teda rozprávali o embodiment. Tak o tom, jak vlastne vnímaš celé to svoje telo. No a táto meditácia, alebo nejaké možno aktívne vnímanie pomáha mne osobne sa lepšie naladiť na to svoje telo.
Pomáha ti tá meditácia k pohybu alebo naopak pomáha ti pohyb k meditácii?
Aj obidva smery. Niekedy mi to pomôže sa takým spôsobom uzemniť, že je to veľmi dobrý taký relax. Používam to častokrát, dajme tomu, aj pred predstaveniami, že takým spôsobom sa nejakým navnímať to telo, koncentrovať sa, sústrediť sa na čo v tej danej chvíli treba, že dostať tie bežné veci, čo som zabudol kúpiť, alebo prečo som nepovysával, tak tieto veci dať bokom a teraz v podstate snažiť sa dostať do rozmýšľam, ten anglický výraz, alebo do zóny.
Do zóny, no, hej.
Že tak by som to ja, to svoje meditovanie.
Áno, takže vlastne meditovanie ti pomáha dostať sa do zóny pred tým pohybovým výkonom.
Pred výkonom, tak. Okay.
Dobre, super. Tak, prejdeme teraz na kapitolu o Feldenkraisovej metóde. Ako som povedal, v roku 2015 si dokončil štvoročný výcvik Feldenkraisovej metódy, to znamená, že si ho začal 2011 zhruba. A teraz už 3 roky sa tomu venuješ. A tak povedz nám, možno niektorí poslucháči to nevedia, čo je to Feldenkraisová metóda.
Toto bola zákerná otázka. No, Feldenkraisová metóda je vlastne forma, je istá somatická forma, kde človek pracuje so svojím telom, so svojím vnímaním, učí sa cez pohyb vnímať samého seba alebo intenzívnejšie vnímať, uvedomovať si sám seba. Asi tak by som to dal do takej skrátky, lebo po to by sa dalo strašne veľa vecí schovať. A s definíciou, čo je Feldenkrais, v podstate stále ju objavujem a hľadám, že ešte aj toto je ono.
Doplňuješ, hej?
A doplňujem.
Dobre, ja by som len tak vizuálne doplnil, že sa to podobá tak trošku pomalej joge. Pre nového človeka, tak to môže vyzerať, že ľudia cvičia jogu, keď je to iné. Taká skupinová lekcia, Feldenkrais má skupinovú a individuálnu lekciu, tá skupinová trvá zhruba 3/4 hodinu a s tým, že lektor slovne vedie skupinu, hovorí, čo má robiť, oni ležia väčšinou na zemi a ako sa hýbu. A potom je tam tá individuálna lekcia. Aha. Povedz nám, ako vyzerá individuálna lekcia.
No, individuálna lekcia vyzerá tak, je to klient leží na takom nižšom, môžeme to nazvať lehátku. Vyzerá to jak maserský stôl, len je to asi vo výške konferenčného stolíka. Je to širšie. No a v podstate princíp je ten istý, jak v individuálnych, len namiesto slova sa tu teraz používa dotyk. Kde vlastne ten lektor jemnými pohybmi vedie dotyčnú osobu k tomu, aby objavila niektoré svoje časti, ktoré nie tak intenzívne vnímala. Alebo asi tak by som to povedal.
Hej, hovoria tomu, že aj pohybové návyky možno.
Áno, nie? Áno.
Také, alebo stereotypy.
Stereotypy. Mhm. Uvedomiť si jednotlivé časti, alebo prípadne vzorce toho pohybu. Mhm. A nejakým spôsobom možno ukázať efektívnejšiu formu tej osobe.
Takže tam vlastne Feldenkraisová metóda to hovorí, že zlepšiť organizáciu tela
áno,
a pohybu.
Áno, áno. Hej. Je to jedna foriem Feldenkraisie, ktorá teda pracuje s tým, aby človek nejakým spôsobom zlepšil tú organizáciu svojho pohybu, teda fungovania.
Dobre. Tak povedz nám teraz, ako si sa k tejto metóde dostal. Keď už máme nejakú takú predstavu, tak ako si sa k nej dostal?
No. ako všetko začína u nejakých obmedzení alebo zranení, tak aj u mňa to začalo. Ja som mal dlhodobo problémy s kolenami. No a
vďaka tancovaniu.
Vďaka tancovaniu, áno. Pohybom k trvalej invalidite. No a hľadal som všetky možné. Tam cez nejaké masáže, cez rôzne pohybové veci. Hľadal, skúšal, čo zaberá, čo nezaberá. No a ja veľmi rád čítam. Tak raz som objavil knižku v knihkupectve Feldenkraisová metóda pohybom k seba uviedomiení, bolo preložené do češtiny, tak som si tam tak listoval, niečo ma zaujalo, už ani sám neviem povedať konkrétne čo. Veľmi zaujímavá kniha, doporučujem, kto by chcel o nej, teda o tejto metóde niečo zistiť. No a prečítal som si, zaujala ma, vyskúšal som, no a potom ďalší krok bol Google. No a dal som si vyhľadovať, teda, že či niečo u nás takéto je. U nás mi v tej dobe nič nenašlo, ale našlo mi jeden taký víkendový workshop vlastne v Brne, ktorý organizovala už teraz dlhodobá vlastne lektorka Feldenkraisovej metódy v Čechách, Petra Osvaldová. No a som sa prihlásil, tam ma to pohltilo ešte viac, no a odtiaľ už potom moje kroky viedli priamo do Viedne, kde som teda sa prihlásil na to štvoročné štúdium. Aj keď musím povedať, že ešte predtým, než som išiel do Brna, tak vyhodilo mi tento tréning. Len som ho pozrel som sa, len mi to vtedy strašne drahé prišlo. Že tak to nie, tak som si našiel najprv lacnejšiu variantu. Vyskúšal a zaujal ma to natoľko, že som povedal, toto je niečo, čo by som chcel po skončení svojej aktívnej tanečnej kariéry robiť. No a
Tak to začalo.
Tak to začalo. Viedeň, štúdium a teraz v podstate tá metóda mi ukázala, že pohyb sa dá robiť a študovať aj inač. Tak ukázala mi iné dvere, jedné, jak som bol doteraz zvyknutý.
To štúdium trvalo 4 roky, čo je pomerne dlhý čas. A ako to prebiehalo počas týchto 4 rokov? Bolo to, že si sa stále v tom
utvrdzoval?
Alebo to bolo, že aj to skákalo hore-dole?
U mňa to bolo v podstate od začiatku jasné. Najintenzívnejší bol asi ten prvý rok. Ten človek naraz zistil, že teda tie možnosti toho tela nie sú nejak veľmi obmedzené, alebo teda sú obmedzené len nejakými našimi stereotypmi pohybovými, že tá myseľ a to telo je teda ďaleko schopnejšie. A teda keď sa tá vyberie správna forma tréningu, tak sa dá v podstate čokoľvek.
Vybavuješ si aj taký konkrétny moment, taký aha moment, že si niečo zrazu, niečo výnimočné uvedomil v rámci Feldenkraisa?
Tak prvý aha moment bol, keď sme robili, tá lekcia sa volá, že pánové hodiny a objavil som svoju pánu. Vtedy to bola pre mňa neznáma čas a to musím povedať, že to som mal už skoro koľko takých, keď je tam 8 rokov konzervatória a toto bolo ďalších 8, asi 9 možno tanečných, čiže nejakých 16 rokov odtancovaných v podstate. A
Že bolo na čase, hej?
Áno, bolo na čase, bolo na čase.
Ja si to tiež pamätám, tieto pánové, že ja som si vlastne uvedomil, že pánva je naozaj najťažšie, je ťažisko tela a tam, kam sa pretočí pánva, tak zvyšok tela nasleduje. A aj to proste aj v rámci pohybu aj všetkého, takže som mal podobné objavenie ako ty.
A potom ďalšie veci boli také, že... Feldenkrais dosť núti človeka potlačať svoje ego a vlastne to, že niečo chcete. Tam ste nútení vnímať sa a nejakým spôsobom nechať tomu plynulý priebeh. Mm-hmm. A pokiaľ, jak sa hovorí, že netlačíte na pilu, tak telo sa dostane kamkoľvek. Len toto bolo pre mňa ako tanečníka veľmi, veľmi taká ťažká vec, lebo tú vôľu a to chcenie sa niekam dostať, tak to využívame stále. Nútime sa a musíš tam a dať tú nohu a hen to musíš spraviť a tak toto je len správne. A Feldenkrais mi nabúral tento koncept, že len toto je správne, alebo len týmto spôsobom sa tam dá dostať, alebo že musíš a musíš.
Mm-hmm. Máš aj taký konkrétny príklad, lebo my netanečníci možno nevieme presne, čo máš na mysli. Že čo to znamená, že niečo chceš a že to nie je ten najsprávnejší spôsob.
Rozmýšľam, aký príklad by som dal, aby to bolo jasnejšie hockomu. Ja by som to skúsil tak, že v súčasnej dobe sa veľký alebo nekladie sa veľký dôraz na to, aby človek nejakým to sa zase dostaneme k trošku inej téme k učeniu, aj keď hej. S Feldenkraisom to veľmi súvisí, no ale v súčasnej dobe sa nekladie taký veľký dôraz na to, aby človek nejakým spôsobom objavoval sám seba, nejaký spôsob, alebo bol podporovaný v tom, aby si našiel svoju cestu, ale je mu veľmi jasne naznačené, že toto musí spraviť, toto musí spraviť, toto musí spraviť. Mm-hmm. Že taká tá kreativita, individualita sa veľmi skoro vytráca. Mm-hmm. Hra, tak by som to možno nazval.
Alebo že necháš to, aby si to spravilo samé?
Áno, v podstate áno. Ty, my sa veľmi rýchlo upneme k nejakému cieľu, že chcem sa dostať tam, tak vykalkuluje človek rýchlo, čo najrýchlejšiu dráhu. Sa snaží odstrániť. No a Feldenkrais, on takými bočnými uličkami našeli, kde poprevádza a zistíte, že toto je veľmi pekný výhľad. Aj taďalto sa to dá a v podstate ma to stalo minimálne úsilia, stresu a tak ďalej. Mm-hmm. Že človek si tú cestu viac užije. Tak. A je to bez nejakých nervov, stresov, extra námahy, neviem, takto samoplynie, tak by som to. Mm-hmm.
Mohol by som povedať, že tým, že zmení organizáciu toho pohybu alebo tela, tak vlastne ten výsledok dosiahne vďaka tej novej organizácii.
Áno, áno.
Tak, hej. Mm-hmm. Dobre, dobre, super. No, ja by som sa ťa chcel ešte spýtať, že kto sú tvoji klienti v rámci Feldenkraisa?
Uha. Čo akože kategórie?
Kto vyhľadáva, hej?
A tak tým, že napríklad kolegovia si zvykli, že som človek, na ktorého sa môžu obrátiť s niektorými problémami.
Kolegovia tanečníci, hej?
Áno, kolegovia tanečníci. Takže už v tom svete už mám tak... nejaké meno, že niečo sa niekomu stane, tak častokrát sa ozve, že potrebovali by pomôcť alebo vyriešiť túto a túto časť, tak z tohto
Takže to znamená, že je to vhodné pre ľudí, ktorí majú také zranenie, alebo taký možno už nábeh k zraneniu?
A akože Feldenkrais určite tá forma, alebo ľudia, ktorí vyhľadajú Feldenkrais, sú v podstate z dvoch takých smerov. Jedni sú ľudia, čo sa profesionálne venujú pohybu, alebo nemôžem povedať len pohybu, lebo to
je taká... Alebo taký ten áno, performance, hej?
Áno, že ľudia, ktorí chcú nejakým spôsobom zlepšiť svoj výkon. Či už speváci, herci, tanečníci, športovci, hoďdo. To ako bude to možno smiešne znieť, ale aj keby kuchár chcel lepšie sa naučiť pracovať v kuchyni, byť efektívnejší a lepšie, neviem, krájať zeleninu, ano. Tak aj pre ňoho je ten Feldenkrais fajn.
Okay.
Že tam tie limity nie sú. No a druhá tá skupina sú ľudia, ktorí už majú za sebou nejaké zranenia, alebo toho, jakým spôsobom používali svoje telo, si pritrafili niečo, tak to je druhá kategória, ktorá vyhľadá Feldenkrais, čo ľudia s nejakými pohybovými problémami.
Dobre. Ako sme hovorili, existuje skupinová a individuálna forma. Už sme hovorili, ako to vyzerá. Čo by si ľuďom doporučil? Možno z toho jedného druhého tábora hovoríš, jeden tábor je performance, druhé sú zdravotné problémy.
Čo by som ľuďom doporučil? Tak v každom prípade by som im doporučil navštíviť tú skupinovú lekciu, že to je veľmi fajn. Robievame ich v Bratislave v podstate každý útorok od 5:30 do 6:30 na Židovskej 1. Myslím, že do poznámok potom dáš
aj, dáme aj linku.
Webovú stránku, že koho by to zaujímalo, že to je taká veľmi zaujímavá skúsenosť prísť si zacvičiť, vidieť to. Alebo potom samozrejme, kto má nejaké individuálnejšie požiadavky, tak tie individuálne lekcie sú veľmi fajn.
Aký je rozdiel medzi individuálnou a skupinovou?
Tak
čo sa týka takej účinnosti alebo
no hovorí sa, že každý máme nejaké svoje slepé miesta, no a v tej skupinovej v tých skupinových lekciách tým, že človek cvičí sám, tak môže mu trvať dlhšie, kým ho lektor nejakým spôsobom navedie k týmto slepým miestam, čo sa môže veľmi, veľmi rýchlo stať v podstate v tej individuálnej lekcii. Že tam, keď ja ako lektor na tú dotyčnú osobu nejakým spôsobom položím tie ruky a začnem mu ukazovať iné spôsoby toho pohybu, jak je on naučený, tak to učenie je intenzívnejšie. Tak.
Super, dobre. Fajn. Dobre. Máš, keby sa niekto chcel dozvedieť viac o Feldenkraisovi, tak má ísť na našu stránku, hej?
Áno. Mohol by začať na našej stránke. Je zase otázka, že čo konkrétne by ho zaujímalo. Či nejaká autobiografia Feldenkraisa, alebo teda priamo už len táto jeho metóda. Že podľa toho.
Dobre.
Keby ho zaujímalo viac, sú tam kontakty na nás. Môže kedykoľvek napísať a tak. Ale tá kniha, čo je preložená do českého jazyka, vlastne priamo od Mošeho Feldenkraisa pohybom k seba uviedomiení, tak tu doporučujem určite, že tam sú aj tie skupinové lekcie, je to tam pekne popísané, aj nejaká teória, že.
Dobre, fajn. A ešte nám prezrať, aké máš plány do budúcna s Feldenkraisom?
Chceli by sme to, alebo áno, môžem povedať v množnom čísle spolu s tebou, chceli by sme to nejakým spôsobom sprístupniť širším masám, tak aby si to, aby ľudia neboli obmedzení v podstate len miestom, tým, že my sa nachádzame len v Bratislave, aj keď ja sem tam sa mi podarí spraviť workshop aj teda v nejakom inom meste okrem Bratislavy, tak by sme to chceli sprístupniť vlastne viac ľuďom, aj by si mohli s nami zacvičiť, či budú zo západného, z východného alebo stredného Slovenska. Čiže pôjdeme do online verzii,
online lekcií, online lekcie, hej.
Áno, nahrávky, a týmto spôsobom by sme to chceli spropagovať ďalej.
Hej, to je pravda. Áno, ja len doplním, že tie lekcie sú vhodné na to, aby ste cvičili aj sami doma. Takže preto aj ten, preto ten online sme si zvolili. Dobre, fajn. Tak toľko to k Feldenkraisovi. A ja mám pre teba ešte tu na povinné otázky. Prezraď nám jeden osobný návyk alebo rutinu, ktorá ti pomáha k tvojmu úspechu.
K tomu som sa dostal, tak asi boli by to dve veci. A to je, že zvedavosť, čítanie a vlastne tá meditácia. To bolo asi také moje návyky.
Áno, tomu sa venuješ každodenne.
Tomu sa venujem každodenne.
Dobre, fajn. Potom, ako by si zadefinoval slovo embodiment? Je to také cudzie slovo a autor tohto podcastu sa ho rozhodol použiť do názvu.
Embodiment.
Čo to pre teba znamená?
Pre mňa to znamená byť ponorený do svojho tela. Vnímať svoje telo ako komplex. Skoro by som povedal, že sa mi to veľmi spája s vedomím a tak s vnímaním vlastného tela. Tak.
Dobre, s tým môžem súhlasiť. Dobre, a potom poslucháči sa o tebe môžu dozvedieť viac na stránke feldenkraisovametoda.sk. Dáme to do komentáru. Takže...
Áno, to je naša spoločná
je naša stránka.
Stránka, kde teda nás nájdu poslucháči alebo ľudia, čo sa zaujímajú o túto metódu a
tak.
Alebo super. Im bola doporučená.
Hej. Dobre, super. Ďakujem, Maťo, pekne za rozhovor. No a týmto to ukončujeme. Majte sa pekne všetci.
Ja ďakujem, že som tu teda mohol byť. Bola to veľmi zaujímavá a teda nová skúsenosť.
Ďakujeme.